This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Denne episoden sponset av Alenta. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn I farger, men kringkastet I svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet I Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alenta og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alenta Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så jeg glad I fotball, og da det jo bare boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alenta får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming I en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alenta.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Under første verdenskrig døde rundt 20 millioner mennesker, og om lag 21 millioner ble skadd. Det et så høyt tall at man greier ikke å ta det innover seg. Og det naturlig å anta at de fleste ikke akkurat hadde gledet seg til å komme frem til Vestfrontens skyttegraver for å ligge I gjørme og bli skutt på hele tiden. Det også naturlig å anta at de fleste ikke så tilbake på krigen med noe som I det hele tatt nærmet seg lengtende sentimentalitet. De fleste, ja. Adrian Carton de Via var ikke en av dem. I 1951 skrev han en bok om et langt og innholdsrikt liv. Han skrev om krigene han kjempet og slagene han vant. Og I kapitlet om Første verdenskrig, altså krigen hvor 20 millioner mennesker døde og 21 millioner ble såret, skrev han «Jeg likte egentlig krigen, jeg». Hvem I alle dager var denne mannen? 5. mai 1880 I Bryssel kom aristokraten Adrian Carton de Villard til verden. Eller rettere sagt, Sir Adrian Paul Ghislain Carton de Villard. Veldig aristokratisk. Det verserte til og med rykter at faren hans egentlig var Leopold den andre, kongen av Belgia. Spoler vi 11 år fram I tid, ble han som, ja, 11-åring, sendt av foreldrene sine til en skole I England som et ledd I den forutbestemte planen om at han etter hvert skulle studere juss ved Oxford. Man kan kanskje se for seg at unge herr Adrian kjedet seg noe infernalsk I de trygge, støvete og stille lesesalene. Noe må det ha vært, fordi da han var 19 år gammel, rømte han fra skolen. Og rømme kanskje å ta litt tid. Men for han så føltes det kanskje litt sånn. For han hadde en plan. Siden dette her var samtidig som Boerkrigen raste I Sør-Afrika, så skulle han melde seg frivillig til militæret. Det var bare et par ørsmå problemer der. Ikke var han engelsk, og ikke var han gammel nok. Og de hadde nok stusset bittelitt over at en griserik belgisk aristokrat plutselig meldte seg til tjeneste for et annet lands hær. Som en menig. Så han fant på et nytt navn, og greide å lure seg inn som en 25 år gammel brite ved navn Trooper Carton. Alt for å se litt action. Såpass sterkt var ønsket hans at han I memoarene sine skriver «Det var da en gang for alle at jeg forsto at krig var I blodet mitt. Hvis ikke britene ville ha meg, ville jeg ha tilbudt mine tjenester til boerne. Altså, fienden. Da du ivrig. Vel nede I Sør-Afrika slåss han mot boerne sammen med blant annet Winston Churchill. Det varte ikke alt for lenge før han ble skutt I den ene lungen og I skrittet. Heldigvis hadde han, av en eller annen merkelig grunn, på seg susp. For å komme seg til hektene igjen ble han sendt tilbake til England, og da han først var der, gikk han tilbake til skolebenken I Oxford. Sikkert etter bittelitt press fra foreldrene som ikke var veldig fornøyd over at han stakk til et annet land for å krige. Tilbake I England ble han overbevist om at en god fysisk form var ytterst nødvendig for ikke å bare være en så god soldat som mulig, men også å komme seg raskere tilbake etter skadene. Så han begynte å trene. Mye. Og det tok ikke lange tiden før han var fit for fight igjen. Og året etter meldte han seg på nytt til tjeneste. Denne gang under hans ekte navn. Og siden han ikke bare var aristokrat, men også hadde vist at han var en naturlig leder, ble han raskt forfremmet til offiser. I årene som fulgte ble han utstasjonert I Sør-Afrika og I India. Her ble han kjent som en clean kokos, men veldig likandes offiser, som hadde et imponerende vokabulær av grove banneord. Og så brukte han tiden sin på blant annet å jakte villsvin med bare kniv. Man kan tro han I mangel på en ordentlig krig å hoppe hodestups inn I, kanskje kjedet seg litt, fordi etter en stund så trakk han seg tilbake fra militæret. Så da lekte han aristokrat I noen år I stedet, reiste rundt om I Europa og hang med andre hertuger og hertuginner. Og jaktet. Mye. Det vel ikke en brandfakkel å si at han likte å skyte på ting. I denne perioden skjedde det ting I privatlivet hans også, noe han ikke var videre interessert I å nevne I memoarene sine. Han nevner for eksempel ikke at han I 1908 giftet seg med den østerrikske hertuginnen Friedrike Maria Caroline Henrietta Rosa Sabina Francesca Fugger von Babenhausen. Eller at han fikk to barn. Da Første verdenskrig brøt ut, var Adrian allerede på vei til Somaliland for å kjempe mot opprørslederen Mohammed bin Abdullah, som britene alltid like verdensvante kalte «den gale mullan». Dette var ikke en storstilt militær operasjon på samme nivå som det bygges opp til I Europa, men heller en slags guerillakrig. Og det syntes Adrian var litt kjedelig. Han ville helst være der kulene fløy. Og det skulle han få med seg. For gruppen hans ble sendt for å angripe et fiendtlig fort høyt oppe I det somaliske høylandet. Og da han klatret oppover for å komme seg inn I fortet, og akkurat hadde fått hodet over muren, stirret han rett inn I en pistolmunning. Og det jo litt kjedelig. Fienden skjøt han to ganger I ansiktet, og han mistet det ene øyet og deler av et øre. Lord Ismay, en britisk baron som slåss ved siden av han, og som mest kjent for å være NATOs første generalsekretær, skrev dette om da kompisen ble skutt I ansiktet. Han fortsatte bare som før, men jeg tror det gjorde vondt, for han bannet enda mer enn vanlig. Samme kar skrev også at «Jeg tror han så på det å miste øyet som en velsignelse, for det gjorde at han kunne reise til Europa, hvor de virkelig slagene ventet». Etter kampene ble han sendt tilbake til England for å bli bedre, men det tok som vanlig ikke lang tid. Han forsøkte å bruke glassøyet, men irriterte seg så mye over det at han endte med å bruke øyelapp I ren piratstil I stedet. Så ja, en piratsoldat-aristokrat som var veldig klar for en verdenskrig. Så fort han greide å overbevise legene, ble han sendt over til Vestfronten. Han gledet seg som en unge og var med I slag på slag. Nå hadde han blitt kaptein, men det betød ikke at han satt langt unna fronten I trygghet for det. Å nei da, han ledet like greit troppene sine med seg selv som spydspiss. Hans natur ledet naturligvis til at han ble skutt etter, og han ble skadet 7 ganger til I løpet av krigen. Han ble skutt I hodet, igjen, I slaget ved Somme, I øret, igjen, ved Arras, gjennom hoften ved Ypres og gjennom benet I Cambrai. Under et artilleriangrep fikk han sprengt bort deler av venstre hånd, og for å komme seg raskere tilbake til kamp, rev han selv av de ødelagte fingrene da kirurgen ikke ville. Den venstre hånden ble amputert I sin helhet senere det året. Soldaten hans har fortalt om hvordan han rev ut granatsplinter med tenna for så å kaste granater mot tyskerne med den ene fungerende hånden sin. I 1916 ledet han regimentet sitt da offiserene I de to naboregimentene ble skutt. Så da tok jo Adrian bare over deres regimenter også, løpende frem og tilbake I skuddlinjen mens han pisket soldatene fremover med gåstokken sin. Bare se det for deg. Du en ung og naturligvis redd soldat. Og du vet at hvis du krabber ut av skyttegraven din nå, så kommer fiendens maskingevær til å forsøke å plaffe deg ned. Så kommer det en høy, enarmet, enøyd kar med bart haltende bortover og skriker ned til deg og sier at du skal skjerpe deg og ta deg sammen, og at dette kan du klare. Ikke rart han ble beskrevet av sine soldater som elektrisk, og som en person som fikk dem til å føle seg like fryktløse som han selv var. For sin tapperhet her vant han Victoria-korset, den høyeste utmerkelsen du kan få I det britiske militæret. Etter krigen ble han sendt til Polen for å være en slags rådgiver for dem og prøve å hjelpe dem. For Polen var etter Første verdenskrig I krig med både Ukraina, Litauen og Sovjetunionen. Og det litt mye. Etter å ha møtt de ulike fraksjonenes ledere kom han frem til at han ikke likte Ukraina, eller Litauen, eller Sovjet. For det første fordi han ikke likte lederne deres, og for det andre fordi de prøvde å drepe ham. Først ble flyet han satt I skutt ned over Litauen, og etter å ha overlevd det ble han satt I fengsel. Så, etter han kom seg tilbake igjen til Polen, sendte den røde armé en gruppe ridende kosakker for å drepe ham. Ridende ved siden av observasjonstoget han satt I, skjøt inn I toget som det skulle vært en scene fra en cowboyfilm. Adrian løste dette ene og alene ved å henge ut av toget og skyte tilbake på dem med en revolver. Med en arm. På et tidspunkt falt han av toget, men greide på en eller annen snodig måte å hoppe tilbake ombord, for så å fortsette å skyte ned angriperne. Hvordan han greide å holde seg fast og skyte samtidig, vites ikke. Kanskje han bet seg fast med tenna. Men han sympatiserte med polakene, og bønnfalte den britiske regjeringen om å sende støtte. Og selv om planen var at Polen skulle fungere som en slags buffer mot den skumle kommunismen I øst, så var ikke dette nok for britene til å sende offisiell militær støtte. Dette syntes jo ikke Adrian noe om. Så for å hjelpe Polen med våpen, startet han like greit en illegal smuglering som smuglet våpen inn I Polen via Budapest. Etter hvert greide Polen å holde stand mot sine fiender I nord og øst, og overhelt funderte på om han kanskje, ja, skulle trappe ned litt. I sin tid I Polen hadde han blitt kompis med en polsk prins som hadde arvet et nøkternt lite område på størrelsen med øya Bali, da den røde armé drepte onkelen hans. Og siden de hadde blitt kompiser, så ga prinsen like greit Adrian fri bruk av området. Så han pensjonerte seg tidlig fra militærlivet og bodde der I Polen. Traskende rundt med et gevær på det gigantiske myrdekte området mens han enarmet skjøt fugl. Hver dag, ifølge han selv. I 15 år. Helt frem til 1939. Året da Hitler invaderte Polen og gjorde Adrian Carton de Villard forbanna. Og som vi har lært hittil, så vil man ikke gjøre denne karen sint. Rett før Polen ble invadert, ble Adrian innkalt tilbake til tjeneste, og han trådde inn I den samme stillingen som han hadde hatt 15 år før. Han skulle altså da igjen være britenes mann I Polen, og bistå dem med råd. Det gjorde han frem til invasjonen startet, og han og resten av følget fikk streng beskjed om å komme seg ut av landet. Kjørende I full fart I en bilkortesje ble de skutt etter av Luftwaffe helt til de utrolig nok greide å komme seg til Romania. Fra Romania greide de å fly seg ut med falsk pass. Ja, for ikke at han var en smule gjenkjennelig eller noe. Vel tilbake I England ble han I april 1940 sendt for å innta Namsos. Jepp, han var også I Norge. Fra Namsos skulle han lede et koordinert angrep på Trondheim by. Problemet var bare at, ja, at det var mange problemer. Først landet franske alpinjegere I norske snødekte fjell med ski uten bindinger. Så landet britene uten transport, artilleri, flystøtte eller ski I det hele tatt. Ja, på vinteren så lover jo det godt. I tillegg ble sjøflyet som skulle frakte han til Namsos tvunget til å nødlande I en fjord etter å ha blitt angrepet av et tysk jagerfly. I stedet for å prøve å redde seg selv ved å hoppe opp I en redningsjolle, ventet han heller, sammen med sin skadeassistent, I flyvraket, midt I fjorden, mens det tyske jagerflyet skjøt og skjøt. Hans vel dumdristige plan var å få flyet til å gå tom for ammunisjon, ved å skyte på han forhåpentligvis uten å treffe. Noe han greide. Og da flyet takket for seg og fløy vekk, sendte noen ut en båt for å plukke han opp, og hans skadde assistent ble sendt hjem. Så ja, ting var alt annet enn optimalt. Men han greide allikevel å lede troppene over land og fjell bort til Trondheimsfjorden. Dette samtidig som at Luftwaffe og tyske krigsskip bombet dem, og tyske skipatruljer jaktet på dem. Selv på trygg avstand så forstod de britiske offiserene at dette ikke gikk særlig bra, og fikk etter hvert evakuert troppene tilbake til England. Og Adrian landet på britisk jord på sin 60-årsdag. Etter Trondheim fikk han beskjed om at han var for gammel til å lede fra fronten, noe han sikkert var sterkt uenig med. Men han hadde vist at han var svært dyktig til å hjelpe andre nasjoner diplomatisk. Så da Hitler truet med å invadere Jugoslavia, ba de om hjelp. Og Storbritannia sendte sin beste mann, nå 61 år gammel. Men han kom aldri fram. På en lang flytur rundt Europa, for ikke å fly over steder han kunne bli skutt ned, ble flyet hans skutt ned. Flyet hans krasjlandet i Middelhavet utenfor Libyas kyst. Med over 1 kilometer til land ventet han og de andre så lenge de kunne på den ene flytende vingen, inntil den også bukket under. Så da var det bare å svømme da. Ikke bare at det pes å svømme 1 kilometer i åpen sjø, men det enda mer pes når du mangler kroppsdeler. Men det fikk han selvsagt til. Og som ikke det var nok, så hjalp han også en skadet medsoldat med å svømme over. Vel fremme på land dukket italienske soldater opp og arresterte dem. For Libya var på den tiden under italiensk kontroll. Så de ble flyttet til Italia og satt i en fangeleir der. Han var faktisk en av de mest dekorerte fangene under 2. verdenskrig. Så italienerne kunne sikkert ikke tro det de så. Vi har tatt hvem til fange? Og siden han var en høytstående offiser, ble han ikke overraskende ansett som en viktig fange for italienerne. Og han ble derfor plassert i en egen leir utenfor Firenze, med andre såkalte viktige fanger. Her ble han raskt populær, og han og den godt voksne gjengen med offiserer forsøkte å flykte flere ganger. En av gangene brukte de 7 måneder på å grave ut en tunnel. Han og 5 andre lyktes med å flykte, og på en eller annen måte greide Adrian å unngå å bli fanget i hele 8 dager. Dette er ganske imponerende. Ikke bare med tanke på at han befant seg midt på landsbygda i Italia, et land de snakket et språk han ikke kunne et kvekka, men også fordi han hadde kledd seg ut som en italiensk bonde. Ja, og nok en gang, ikke at han var veldig gjenkjennelig eller noe. Hvem ser vi etter? En høy, haltende kar med 1 øye, 1 hånd, bart og flere arr enn du kan forestille deg. Og så snakker han ikke språket vårt. Så han ble fanget igjen. Men da italienerne i all hemmelighet bestemte seg for at de hadde lyst til å bytte side i krigen, inviterte de ulike parter til forhandlinger i Lisboa. Og hvem tok italienerne med seg for å hjelpe dem i forhandlingene? Adrian Carton de Villar, selvsagt. Han ble først kjørt til Roma, hvor han fikk beskjed om at han trengte sivile klær. Altså, det skulle jo være hemmelig, dette. Problemet var bare at han ikke stolte på italienske skreddere. Men han var storsindig og sa «Ok, greit, men bare så lenge jeg ikke ser ut som en gigolo». Etter Lisboa ble han løslatt og sendt tilbake til England, og nesten umiddelbart sendt videre til Kina for å hjelpe dem i samme kapasitet som da han hjalp Polen. Ikke bare hadde Kina blitt invadert av Japan, men landet var også delt mellom kommunistene og nasjonalistene. 2 grupper som ikke akkurat så øye til øye. Så da satte Churchill nok en gang sin lit til en viss herremann. I Kina var han i 4 år og gjorde det han gjorde best. Han var rådgiver for Chiang Kai-shek, snakket dritt til Mao under en middag og overlevde nok en flykrasj. Så ja, hans standard adferd altså. Sånn gikk dagene frem til han pensjonerte seg i 1947. Og på vei hjem til England, gjett hva som skjedde igjen, jo da, han skadet seg. Men ikke like heroisk denne gang da. Han skled i en trapp, brakk ryggen og slo seg selv bevisstløs. Da han ble operert, fjernet legene like greit granatsplinter, kuler og annet metall som hadde samlet seg opp i kroppen hans gjennom årene. Som vanlig kom han seg etter hvert til hektene og slo seg ned i Irland, hvor han 71 år gammel giftet seg med en 23 år yngre dame og levde et tilbaketrukket liv til han sovnet stille inn i 1963. Han ble utrolig nok 83 år gammel. Han var med I den andre boerkrigen, første verdenskrig og andre verdenskrig, samt en haug mindre kriger. Han fikk 23 dekorasjoner, inkludert det svært høytsvevende Victoria-korset, samt at han ble Knight Commander of the Order of the British Empire. Nevnte han dette I memoarene sine? Nei. Han giftet seg med en østerisk hertuginne med verdens lengste navn og fikk to døtre med henne før hun døde I 1949. Nevnte han dette I memoarene sine? Nei. Da han omsider skrev memoarene sine, kalte han opp boken etter den kjente greske forfatteren Homers fortelling Odysseen. Der begir hovedpersonen seg ut på et heidundrende eventyr hvor han må slåss mot menn og monstre I årevis, men lengter hjem til sin kone. Adrian gjorde en liten endring I titelen og kalte boken Happy Odyssey. For der Odysseus ville hjem, trivdes han. Og så skrev Winston Churchill like greit forordet. Ja, hvorfor ikke? Men I motsetning til Nobels litteraturprisvinnende Churchill, holdt det for Adrian å bare skrive denne ene boken. Som han selv sa, «Vi har blitt fortalt at pennen mektigere enn sverdet, men jeg vet hvilke av disse våpnene jeg ville valgt.» Adrian Carton de Villard ble skutt 3 ganger I ansiktet, I magen, skrittet, gjennom bakhodet, hofta, benet, ankelen, venstre hånd, venstre arm, og han rev selv av 2 fingre, for han ville raskere tilbake til frontlinjen. Han overlevde 2 flystyrt, hvor den ene sendte han I en fangeleir I flere år. Han så ut som en blanding av en James Bond-skurk og en pirat, og var sett opp til av historiske skikkelser over hele verden. Fra Churchill til Chiang Kai-shek, fra paven til konger og fyrster I alle mulige land. Og det var ikke alle hans bragder og medaljer som gjorde ham populær og respektert. Det var en av måtene han var på. I stedet for å sende soldatene sine foran seg, gikk han først og sa «Følg meg». Han var en rakrygget aristokrat som var like populær blant verdens mektigste som han var hos en vanlig soldat. Han var en charmerende eksentriker I besittelse av en fascinerende stor katalog av kreative banneord. Han var en leder som ledet med eksempel. En soldat som sloss seg gjennom kontinenter med hodet først. Enten så hadde han utrolig flaks, eller utrolig uflaks. Litt uvisst det der. Uansett så var han en mann som rett og slett nektet å dø.
Gjenklang.